รัฐบาลกัมพูชาลงดาบสื่ออิสระทุกรูปแบบอย่างสายฟ้าแลบตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์โดยมาตรการดังกล่าวมีตั้งแต่การเก็บภาษีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Cambodia Daily ราว $6,300,000หรือราว$214,200,000พร้อมกดดันให้ปิดตัวหนังสือพิมพ์หากไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในวันที่4กันยายนนี้รวมทั้งโจมตีสถานีวิทยุอย่าง Radio Free Asia และ Voice of America ที่สหรัฐให้งบประมาณสนับสนุนโดยอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงอย่างถูกต้องนอกจากนี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้สั่งปิด National Democratic Institute หรือ NDI องค์กรเพื่อการพัฒนาและประชาธิปไตยระหว่างประเทศพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวออกจากกัมพูชาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมด้วยขณะที่มาตรการต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นคือการควบคุมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานกับนักข่าวอิสระและผู้สื่อข่าวต่างประเทศการควบคุมและกำกับสื่ออิสระของรัฐบาลกัมพูชานำโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนี้ทางนาธานทอมสันประธานสโมสรสื่อระหว่างประเทศของกัมพูชาหรือ OPCC มองว่าคิดเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้นอกจากการควบคุมอำนาจของรัฐบาลเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับฟิลโรเบอร์เซนรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ที่บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการควบคุมสื่อเพื่อลดบทบาทของฝ่ายค้านและกลุ่ม NGO ที่จะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้านบิลลี่ชัยหลุงไตนักวิเคราะห์อิสระด้านสิทธิมนุษยชนมองว่ามาตรการของรัฐบาลกัมพูชาต่อสื่ออิสระเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะสื่ออิสระส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศและการใช้มาตรการเข้มงวดกับสื่ออิสระนั้นเหมือนกับหันหลังให้กับชาติตะวันตกที่หนุนหลังสื่ออิสระหลายแห่งในประเทศและสะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาสามารถใช้มาตรการปราบปรามสื่อโดยไม่จำเป็นต้องสร้างภาพในการรักษาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้บรรดาชาติตะวันตกได้เห็นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามฝั่งสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้โดยเอ็กกาโดเลกาสปีผู้อำนวยการ Southeast Asian Press Alliance หรือ SIPA ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความกระจ่างกับมาตรการควบคุมสื่อที่เริ่มบังคับใช้อย่างสายฟ้าแลบนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวปัจจุบันกัมพูชามีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในระดับต่ำที่อันดับ128จาก182ประเทศทั่วโลกตามการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งข้อมูลจากศูนย์ดูแลสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาที่เปิดเผยว่าสื่อมวลชนในกัมพูชายังคงเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงการถูกพิจารณาคดีอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งถูกสังหารโดยตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมามีสื่อมวลชน14รายที่ถูกสังหารโดยไม่สามารถหาผู้ลงมือมาดำเนินคดีได้และสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ทางการเมืองในกัมพูชานี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ